Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Viai carismoi estas la fermentilo de unuezzo en dividita mondo. Ciam metu Christon en la centro. Estu fermentilo de unuezzo en mondo discirita de perforto cae malconsento. Tiel instigis Papo Leono la declara la ecclesiain asocioin, movadoin cae novain comunumoin, en ciui miloi da fideluloi vivas sian credon cae apostolezzon. Inter la quara cae la sesa de junio, iliai gvidantoi, internaziae representantoi cae delegitoi, venantai el cent dec quin asocioi de fideluloi agnoscitai au fonditei de la Sancta Seggio, cunigis en Vaticano, por la iar conveno organizita de la administra faco por laicoi, familio, cae vivo. Ciare cun la temo, espero vivanta cae annunzata, donazzo de la jubileo por la ecclesiae asocioi. La papo acceptis ilin la 6 de junio en la apostola palazzo, cae esprimis profundan dankon pro ilia gvida cae inspira servo, cae pro la subteno cae curagigo, ciun ili donas al siai fratoi cae fratinoi, sur la vojo de cristana vivo, vojo ciu postulas respondetson sin dedicion cae ofte postulas elteni malfacilajoin cae miscomprenoin. Tio estas misio ne anstataŭigebla cae tre valora, diris la papo. La papo substrekis, ke kvankam la ekleziaj asocioj kaj movadoj malsamas laŭ naturo kaj deveno, ĉiuj estas gravaj por la eklezio. Ili montras, ke neniu estas kristano izolita. Ni estas membroj de unu popolo, unu korpo, kiun la Signoro mem fondis. Ĉu la celo estas apostola, caritata aŭ liturgia, ĉu oni atestas Kriston en specifaj medioj de la socio, ĉu oni vivigas novan formon de spiriteco kaj evangelizado, ĉio estas parto de tiu ĉi granda korpo. Kristana vivo estas viva komunumo, ne individua sperto. Ĝi estas vivata kun aliaj, en komunumo. Char la relevinta Cristo ce estas tie, kie liai discipoli convenas en lia nomo. Unuezzo cae misio estas la du fundamentoi de la vivo de la Ecclesio, cae du prioritatoi de la servo de Petro, diris la Papo. Pratio li invitis ciuin ecclesiain asocioin cae movadoin, fidele cae mal avare cun labori cun la Papo, principe en tiui du capoi. Pri unuezzo, kies fonto estas Kristo mem, la papo instigis disvastigi tiun comunetson, kiun eblas sperti en la vivanta realo de la ecclesiae asocioi, movadoi cae comunumoi. Disvastigu cie tiun unuezzon, kiun vi spertas en comunetso cun la paštistoi de la ecclesio, cun aliae movadoi, cae farigiante proximai al ciui por che viai carismoi ciam estu en la servo de la unuezzo de la ecclesio, cae fermentilo de comunezzo cae fratezzo en mondo tiom vundita de conflict. Parolante pri la misio, la papo memoris sian propran paštistan vojon, precipe en Peruo. La misio formis mian spiritan vivon, li diris, cae alla representantoi li rememorigis, che ni devas attesti tion, cion ni mem spertis, la renconton cun Cristo, la donatson de nova vivo. Samtempe ni ricevis taskon porti la evangelion alla plei forai, plei malfacilei medioi, eltenante el provoin cae mal successoin. Ciam gardu tiun misian fervoron, viva inter vi. Ecclesiae movadoi ancau hodiau havas fundamentan rolon en evangelizado. Inter vi trovigas homoi boncorai, bone formitai. Tiu estas heredajo, kiun oni devas fructigi, atente alla hodiauai defioi. Metu viain talentoin en la servon de la misio, kai tie kie oni ancora ne konas la evangelion, kai tie kie giam estas cestata en parokoj, lokaj komunumoj, cie kie estas homoj kiuj sentas kai deziras scii tion au ne scias, sed atendas la vorton de vivo. La papo memorigis la duan Vatikanan concilion, kiu instigis la laicoin al comuna apostola agado. Tiu spirito daure vivas en la asocioi fonditai por cun agado. Ili formas siain membroin, kai el tiu comunumo povas nascigi multe pli abundai fructoi ol en isolitei iniziatoi. Cio en la ecclesio estas grazo, emfasis la papo, attentingante che multe realajoi nascigis e la carismo de unu au de gruppo de fondintoi au e la spirita heredajo de religiae comunumoi. Multe homoi proviae carismoi proximigis al Cristo, ili ritrovis esperon, malcovris la patrinezon de la ecclesio, cae desiris cresci en la fido, en comuna vivo, cae en agoi de amo. Poste, ili mem volis evangelizi, redonante la donatson, cium ili ricevis. La papo instigis, memori la che carismo estas fundamenta por la rencontigio cun Cristo, por spirita cae homa maturigio, cae por la construado de la ecclesio. Cristo senigis sin mem por ricigi nin. Tial, ciu, ciu ricevis carismon, estas vocita per gi ricigi aliain, sin donante sen page. Tio estas fonto de vera liberezzo cae granda gioio, diris fine la papo. Ni aldonu, che ce la mencita cun veno cae renconto cun la papo, estis ancau representita Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Mi venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.